habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga, idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
waa habeennimo jimco ah oo toddoba ay tahay bisha Diseembar sanadka 2019, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 7919 mitrband iyo bogga internetka ee voasomali.com. FM-yada qaarkood geeska Afrikana waad nagala socotaan. Idaacadda caawa wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doono Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad idaacadda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dini oo eedeyn iyo baaq isku jira u jeediyey dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Waxa ay halka baaq u soo jeedinaysaa xukuumadda Puntland ee dowladda federaalk ah, madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Khayre oo ah iyo labada gole ee baarlamaanka, in ay dib u bilicsadaan hannaanka dowladdu ay ku socoto.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayna toddobaadkana laalistii oo arbacadii laalay aqalka sanadka ee dalkan Mareykanka dacwadiiyo xilka xayuubinta ee loo haystay madaxweyne Trump.
Mar walba xisbiga uu madaxweynuhu ka tirsan yahay xisbiga kasoo horjeeda waa ay kala saftaan, markaana wax ka duwan ma dhicin. Sidii ayaa dhacday,
waxay ku guul daraysteen inay karti ahaan iyo kontinti ahaan labadaba ugu cadeeyaan madaxweynaha waxyaabaha ay ku eedeynayaan.
Waxay ahayd arrin waqti saxa timid, kuna habboon waqtiga in la sameeyo.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. natiijada kama dambaysta ah ee codbixinta gobolka Iowa ee la qabtay isniintii lasoo dhaafay ayaa la shaaciyey, iyadoo labada nin ee hogaaminaya natiijada ay haystaan tiro isku mid ah orgooyinka gobolkaasi ah. Pete Buttigieg oo ah mayorkii hore ee magaalada South Bend ee gobolka Indiana ayaa helay 26.2% ergada gobolkaasi ee ka qaybgeli doona shirweynaha xisbiga Demokraatiga, isagoo wax yar un ka horreeya qofka ku soo xiga oo ah Senator Bernie Sanders oo helay 28.1%. laakiin Sanders ayaa hogaaminaya codadka dadweynaha ee gobolkaasi. Tom Brace oo ah guddoomiyaha guddiga qaran ee xisbiga Demokraatiga ayaa Khamiistii ku baaqay dib u xaqiijin codadka gobolka Iowa kadib markii cilad farsamo ay hakisay qorshe la doonayay in lagu soo bandhigo tirada codadka saxda ah waqtigii loogu talagalay. laakiin Troy Price oo ah madaxa xisbiga Demokraatiga ee gobolka Iowa ayaa sheegay in dib u tirin guud oo lagu sameeyo codadkii la dhiibtay la bilaabi karo oo qura marka mid ka mid a musharaxiinta u tartamaysa jagada ay codsadaan, taasi oo ah mid aan haatan muuqan. Cilladda farsamo ee hakadka gelisay natiijada cod bixinta doorashada isreereebka ah ee gobolka Iowa ayaa keentay in su'aalo laiska weydiiyo in gobolkaasi uu sii ahaado kan ugu horreeya ee qabta doorashooyinka lagu xulanayo musharaxa madaxweynenimada. Iowa ayaa waxaa dadka ku nool 91% ay yihiin dadka cadaanka ah, iyadoo qaar ka mid a xubnaha Demokraatigu ay sheegeen in gobolkaasi uusan ka turjumaynin taageerayaasha xisbiga Demokraatiga oo tiro aad u badan oo ka mida ay yihiin kuwa laga tirada badan yahay.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii waxa uu xaqiijiyey in Mareykanka ay dileen hogaamiyaha Al-Qaacida ee Jasiiradda Carbeed maalmo un kadib markii kooxdaasi ay sheegatay mas-uuliyadda toogasho ka dhacday saldhig ciidamada Mareykanka oo ku yaala gobolka Florida. Mareykanka ayaa waxa ay Yemen ka fuliyeen howlgal ka hortagis argagixiso, taasi oo lagu ciribtiray ayaa la yiri Qaasim Al-Rimi, aasaasihii hogaamiyaha Al-Qaacidada Jasiiradda Carbeed, ayuu Trump yiri isagoo markaasina bayaan ka soo saaray aqalka cad ee dalka Mareykanka. Al-Qaacidada Jasiiradda Carbeed ayaa axaddii sheegatay toogashada 6 December dhacday kana dhacday saldhig ciidamada badda ee Mareykanka ee Florida ay ku leeyihiin, taasi oo uu fuliyey askari Sacuudiyaan ah oo halkaasi lagu tababarayay laguna dilay 3 qof oo Mareykan ah. Washington ayaa waxa ay Al-Qaacidada jasiiradda carabeed oo fadhigeedu u yahay Yemen ay u aragtaa laanta ugu qatarsan shabakada argagixisada ee Al-Qaacida. Intii uu hoggaaminayay Riimi ayaa la yiri Al-Qaacidada jasiiradda carabeed waxay geysteen rabshado aan la aqbali karin oo ka dhana shacabka Yemen, waxayna isku dayeen oo ay dhirigeliyeen ayaa la yiri weerar ka dhana Mareykanka iyo ciidamadeena sida lagu sheegay warka Trump. Geeridiisu waxa ay sii wiiqaysaa Al-Qaacidada jasiiradda carabeed iyo dhaqdhaqaaqyada Al-Qaacidada ee dunida, waxayna soo dhaweynaysaa ayaa la yiri inaan cirib tirno halista ay ku soo rogeen amniga qaranka dalka Mareykanka raggaasi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay inuu qorsheynayo bilaabista heshiisyo wadaxaajood oo la yeelanayo dalka Kenya kadib kulan uu aqalka cad kula qaatay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. Kenya istaraatiijiyad ahaan waxay muhiim u tahay Mareykanka marka uu doonayo inuu xakameeyo ama meesha ka saaro saameynta sii ballaaranaysa ee Shiinaha uu ku leeyahay qaaradda Afrika. Shiinaha ayaa la wareegay ganacsigii ugu ballaarnaa ee Mareykanku uu la lahaa qaaradda Afrika 10 sano ee lasoo dhaafay. Booqashada Uhuru Kenyatta ee aqalka cad ayaa ah mid dhif iyo naadir ku ah madaxda Afrika. Uhuru ayaa hal jeer oo hore waxa uu yimid aqalka cad wuxuuna kula kulmay madaxweyne Donald Trump halkaasi bishii Agoost ee sanadkii 2008 xilligaasi oo aqalka cad uu sheegay in labada hoggaamiye ay aasaaseen doodo istaraatiijiyadeed oo Mareykanka iyo Kenya u dhexeeya.
Waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA ee habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhageystayaal. Aan ku bilowno ee madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boosaaso ayaa ka hadlay khilaafka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada asagoo oo sheegay in Puntland ee shir wada tashiyo arrimaha dowladaha dariska Soomaaliya ku qabsoomi doono garowe. Dhinaca kale tan baaq iyo eedeen iskugu jirtaan wuxuu u jeediyay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Hadaba warbixinta amurtaasi ku saleysan waxaa inoo soo diray ama diyaariyo halkan nooga soo jeedinaya Ibrahim Xasan Dandure.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in shirkiisa jaraa'id uu daba socdo kulamo ay masuuliyiinta Puntland maalmahan ba ay ka lahaayeen arrimaha dowladdiska Soomaaliya, waxaana markii hore uu ku eedeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya inay faragelin ku hayso maamul goboleedyada federaalka, isagoo tusaale u soo qaatay ciidamo fara badan oo ay dowladda dhowaan geysay gobolka Gedo.
Waxaad ogtihiin ciidamadii loogu talagalay in lagula dagaalamo argagixisada iyo nabadiidka iyo dadka aan doonayn dowladnimadii xasiloonida ee dalalka ay noo tababareen, in meelihii deganaa oo xasiloona ee lagu qabsanayo waxa ka socda gobolka Gedo.
Madaxweyne Dane wuxuu sheegay in Puntland ay shir u gaar ka yeelan doonto siyaasadda Soomaaliya.
Waxa ay xukuumaddu isku raacday inay bulshada reer Puntland u soo jeediso in la isugu yimaado shir wada tashi ah oo looga tashanayo aayaha Puntland iyo mustaqbalka Soomaaliya sidii uu ekaan lahayd iyo waxyaabaha caqabada ku noqday dowlad dhiska dalka Soomaaliya, sida in 15 bisha 3aad 2020 magaalada Garoow la isugu yimaado shir wada tashi ah oo ay ka qaybgali doonaan dhammaan golayaasha dowladda ee heer federaal iyo heer state. Waxaan ugu baaqaynaa xubnaha labada gole ee dowladda federaalka u matala Puntland inay shirkaas ka soo qayb galaan.
Waxaa dhinaca kale madaxweyne Dane uu baaq u jeediyey dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Sidoo kale waxa ay halka baaq u soo jeedinaysaa xukuumadda Puntland ee dowladda federaalka ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Khayre iyo labada gole ee baarlamaanka in ay dib u milicsadaan hanaanka dowladdu ay ku socoto oo ay wada tashiga iyo falanqaynta arrimaha xasaasiga ah ay ka wada shaqeeyaan, inay ka waantowdo waxyaabaha ay ka sameynayso dadka Soomaaliya, dhexgalada aan fiicnayn, iyo dhaqaalihii dalka oo lagu burburinayo sidii nidaamka dowladnimo loogu ciyaari lahaa.
Ugu dambeyntii waxa uu madaxweynaha Puntland sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay siyaasad looga bixi karo sida ay hadda wax yihiin.
Waxaan u baahannahay arrimahan cakiran inaan ka baxno, waxaan u baahannahay heshiis adag oo dhab ah oo aan cid iyo koox iyo qof uusan ku xadgudbi karin oo la ilaaliyo. Weliba haddii nalaga codsado, aan diyaar u nahay inaan deegaanada Puntlandna aan ku martiqaadno sida ay u tashanayso reer Puntland dadka Soomaaliyeedna inay u tashadaan.
هذا مدحون الدنيا أي وحا أو كسو بيقمي يدو شريط الدولة دا مريكا يوغو باقدي ناعيد سياسة سوماليا إن لقوض الشقية أمانكا يو سياسة حسلون أو سوماليا لغو صد بالو أو آن لنعا نكسفو من خربوداد آن يداني أغو جرين شعبك سوماليات يو قدهان نبدقلية دا قبالك جيسك أفريكا دولة دا فدرالك سوماليا أي عيد مدى أي جيسي قدو كتر مامتي كود دافع أي قرنكا لندق على ميارق حسدا
warbixin taasi Ibrahim Hassan Danduri ayaa noo diyaariyay.
Marka la habeen wanaagsan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay qamistii shalay ahayd in ciidamada Mareykanka ay duqeyn ku dileen hoggaamiyihii Al-Qaacidada Yemen Qasim Al-Rimi. Al-Rimi ayaa waxaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi uu sheegtay saldhigii lagu qaaday ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin oo ku yaala Pensacola oo gobolka Florida ah horay isla markaasina loogu dilay lix ka mid ah ciidamada Mareykanka. Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo dhankayga bidix fadhiya ayaa khadka telefoonka ee cadan wuxuu kula xiriiray Maxamed Koronto oo ah wariye madax bannaan oo Yemen ku sugan wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey dilka Qasimi.
Mareykanka 48 saacadood ugu dambeeyay wuxuu shaaciyay in uu dilay hoggaamiyihii shabakada Al-Qaacida gaar ahaan dalka Yemen Qasim Al-Rimi. Haatee wararka sheegaya weli gudaha dalka Yemen si aad uma caddo inkastoo weerar hore oo sidaan oo kale ay u qaadeen bishii aan soo dhaafnay uu fashilmay, laakiin xubnaha kale ee Al-Qaacida ee dalkan weli maaynay sheegin in ay la dilay hoggaamiyahoodii. Hase yeeshee Mareykanka wararka uu shaaciyay waa mid caalamka dhan uu ogyahay, laakiin Yemen weli si rasmi ah umaanay shaacin Al-Qaacida in hogaamiyahooda la dilay.
Maxay warbaahintu ku waramayaan goorma ayaa dilkani u dhacay?
Dilkan isbuucii hore bishan ayaa ninkan la dilay, laakiin Mareykanku muusan shaacin markii ay dileen sida oo warbixinada ay ku sheegeen. Anigu waddanka Yemen ayaan joogaa, hadalhaynta warbaahinta iyo weliba waddankaada si aad ayaan ula socdaa. Wararka sheegaya in la dilay hogaamiyaha weli kuwa cad ma ahan oo warbaahinta dalkana inta badan ma wasal hayso, laakiin waa howlgal qarsoon oo Mareykanka ku kooban.
Warkan ah in la dilay hogaamiyaha Al-Qaacida maxay uga dhigan tahay kooxda Al-Qaacida guud ahaan ee dalka Yemen howlgaladoodii gaar ahaan?
Al-Qaacida haddii la dilo hogaamiyahoodii Yemen, waxaan sidii karnaa waa mid ugu digan ama ku keeni karto hoosudhac dhankoodii siyaasadda ahayd. Waa isaan la socono ninka hogaamiyahooda ah, waa ninka diyaariya howlgallada dhan ee isku xiru bariga dhexe Al-Qaacidada ka howlgasho ilaa iyo xitaa haddii karnaa Soomaaliya xiriiro ay la leeyihiin. Ha yeeshee siyaasadda shabakada Al-Qaacida waa shabakad aada u weyn, hogaamiyaha hadii uu dhintana mid kasii mintidsanaya xilkii loo dhiibaa. Waxa aan si sax aan u ogaan doonaa waxa ay suubiyaan iyo sidai wixii kusoo kordho markii ay qirtaan in la dilay hogaamiyahoodii Yemen.
Al-Qaacidada Yemen halkee bay kontrolaan ama ay maamulaan dalka Yemen? Waxaan la soconnaa in kooxo kala duwan ay isku hayaan dalka Yemen oo xuutiyiintu ay ka mid yihiin. Marka halkee ka jiraan dagaalada ka socda dalka Yemen?
Si kooban haddii aan kuugu dulmaro, waxa ay si fiican usoo ifbaxeen oo ay magaalooyin ku yihiin markii dagaalku si rasmi ah dalkan kaga qarxay dabayaaqadii bishii December sanadii 2014. Ha yeeshee waxa ay la wareegeen gobollo ay ka mid yihiin gobolka Xadramowt oo ah gobol aasaasi ah oo dhanka bariga dalka kaga yaallo. Ha yeeshee markay dagaalada sii xoogeysteen oo ay faraha la soo galeen quwaadka ajaanibta sidii Imaaraadka iyo weliba kooxdan la isku yiraahdo Taxaluf Alcarab ama Isdaysiga Carbeed, ayaa kala wareegay goobo badan ay xukumayeen oo ay ka mid tahay magaalada Muqalle iyo gobolka Xadramowt. Hal yeeshee markii dambe gacantoodii waa kala baxday, waxayna iminka ku sugan yihiin meel la yiraahdo waadi Xadramowt oo ku taala gobolka Xadramowt ka tirsan ee bariga dalka. War meelo iska yiriir oo tuulooyinka sida baadiyaha oo kale oo sida hadda Al-Shabaab ku sugaana ay ugu sugan yihiin tuulooyinka iyo buuraha oo kale ayaa qeyba duura ku dhuumaalistan. Ma jirto magaalooyin rasmi ah oo ay gaar ah gacanta ugu hayaan. Ha yeeshee magaalo kasta oo dalka way ku nool yihiin, hadda magaalada Cadan oo kale way ku nool yihiin, waxayna ka fuliyeen dilalka qorshaysan. Muqalle sidoo kale way joogaan, meelo badan oo dalkana way ku firirsan yihiin oo waa dad shacabka ka mid a sar la socota dhaqdhaqaaqoodana iyaga oo wato. Ha yeeshee waxaa magaalo ay si rasmi ah u xukumaan oo magaalo weyn oo dalka fariinta ku sheegay kara ma jiraa marka laga tago tuulooyinka yar iyo goobaha duurka.
Waxaan la soconaa in dowladaha xaalufka qaarkood ay sheegeen inay ka baxayaan guud ahaan howlgalladii ay Yemen ka wadeen oo ay ku caawinayeen dowladda Cabdirabu Mansuur Haadi. Marka bal xaaladdu guud waa sidee dagaalada ka socda Yemen?
Dagaalka waji cusub ayuu sii yeelanayaa dalka Yemen. Markii kooxda mucaaradka ah iyo madaxweynihii hore ee la dilay oo iskaashanaya ay magaalada Cadan la wareegeen, dagaalka laba waji oo qura ayuu lahaa. Haddaba dagaalka Yemen saddex waji uu yeeshay. Markii lagu sii daro Imaaraadka iyo Sacuudiga oo ku tartamaya siyaasadda Yemenna, afar waji ayaan dhihi karnaa. Iminka dalka saddex qeyb buu kala qaysan yahay: qeyb dowladda dhexe ay maamusho oo isbahaysiga uu garab siinayo, qeyb xoojiyiinta ay maamulayaan, iyo qeyb ay maamulayaan golaha ku meel gaarka ee koonfurta u ololeynaya in ay koonfurta ka go-do qeybaha kale ee dalka. Dagaalka Yemen iminka qolada koonfurta oo ay Imaaraadku garab siinayaan militarigooda wuxuu xukumaa qeybo ka mid a magaalada Cadan ilaa iyo qeybo gobollada dhexe, gobolka Daala xitaa gaarsiisa. Militariga dowladdana waxa uu xukumaa qeybo kale oo iyagana gobollada dhexe ka mid a dalka, Taciis iyo meelo kale oo isla dalka ka mid a. Isbahaysiga carbeed qeybo ka mid ayuu ka degan yahay magaalada Cadan oo xarumaha ugu muhiimsan, madaxtooyina ay waardiyeen. Xalay u dambeysa magaalada Cadan waxaa ka jirta dhaqdhaqaaq militari aada u xoogan oo laga baqayay inay dowladda iyo golaha ku meelgaarka markii la dagaal ku dhex mara magaalada Cadan oo caasimada ku meelgaarka ee dalka Yemen, oo iminka ay dowladda ku meelgaarka ee u hogaamiyo Cabdirabu Mansuur Haadi ay ku shaqeyso. Siyaasadda Yemen oo yidhi waxay sii yeelanaysaa wajiyo kale, qola ayaan hadda u sheegay inay ciidamadooda kala bixi doonaan ee Imaaraadka iyo Sacuudigana weli waxa ay sii maamulayaan qeybo kaloo dalka ka mid a. ciidamada hore ayaana imaadayo taa la socota. Turkigana wuxuu ku dhawaaqay isbuucii hore in uu kordhinayo muddada ciidamadiisa ka joogo gacanka Cadan.
Maxamed Koronto oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan dalka Yemen oo u warramayay wariyahayga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa. Weli Washington ayaad dhegeysanaysaan.
waa tahay dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka aad naga sugeyseen maalin kasta oo jimco ah oo barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Maxamuud Mascadde ayaa ku soo diyaariyey magaalada Minneapolis.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. barnaamijkeenna waxaynu toddobaadkan ku faaqidaynaa go'aankii golaha senadka ee Maraykanku ay ku laaleen eedihii lagu soo oogay madaxweyne Donald Trump, kala safashada labada xisbi ee labada aqal ee dalkan Maraykanka, iyo saamaynta uu go'aanka senadku ku yeelan karo doorashada guud ee Novembar, waxbuna ka tirsan labada gole iyo madaxweynaha lagu soo dooran doono. Sidoo kale waxaanu eegi doonaa dadka Maraykanka ee lagu tilmaamo dhexdhexaadka ee codkoodu guurguuro iyo dhinaca ay dhici karto in ay la saftaan. barnaamijku waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, waxaana marti iigu ah waa arrimahaas iyo kuwo kaleba ila lafaguraya garyaqaan Amiin Haaruun oo ah sharciyaqaan ka faalooda arrimaha sharciga iyo siyaasadda, Qaasim Maxamed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada kana mid a xisbiga Jamhuuriga, iyo Xaashi Shaafi oo ah madaxa ururka Somali National Alliance aadna ugu dhuundaloola arrimaha xisbiga Dimuquraadiga. dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka.
Hadaba
intaynaan doodeenna u guda gelin, bal marka hore aan adinka iyo dhegeystayaashaba idinla wadaago warbixintan uu Xuseen Bare ku eegayo guud ahaan eedihii lagu soo oogay madaxweynaha iyo saamaynta go'aankii arbacada ee golaha sanadka.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku guuleystay inuu xilka sii hayo kadib markii uu aqalka sare ee senatka Maraykanku aqlabiyad ku diiday qodobadii loo cuskaday dacwadda xilka qaadista ee madaxweynaha ay ku soo oogeen mudanayaasha dimuqraadigu. haddaba maxay yihiin eedaha loo haystay madaxweyne Trump? waxaa inoo faahfaahinaya Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Maraykanka.
waxyaabaha lagu haysto madaxweynaha waxaa ugu muhiimsan telefoon uu kula hadlay madaxweynaha Ukraine oo hadda ka hor la yiri, wuxuu yiri baaritaan waxaad ku samaysaa ninka hadda isaga xukunka kula tartamayo oo Joe Biden la yidhaahdo oo tartanka doorashada Maraykanka oo soo socota 2020-ka. marka waxaa la lahaa wuxuu u isticmaalay awooddii uu isagu buu ku takrifalay oo wuxuu u isticmaalay inuu dadkii siyaasadda Maraykanka kula tartamayay inuu dal ajnabiya kala xaalo oo yidhaahdo ii baara oo uu ka raadiyo musuqmaasuq iyo waxyaaba aan loo joogin. marka inuu xafiiskii uu joogay uu ku takrifalay uu siyaasadeeyeyna arrin aan loo baahnayn inuu dal ajnabiya kala hadlo.
labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa si weyn u kala aragtid wanaa dacwada xilka qaadista madaxweynaha sida uu faahfaahinayo maxamuud maxamed culusow oo ka faalooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna nool dalkan maraykanka.
runtii qoraxda hadda eedeynaysa waxay ku eedeynayeen in ficilkiisu inuu ahay ficil dhaawacaya dastuurka dalka maraykanka iyo sareynta sharciga ayay ku eedeynayeen, oo haddii ay dhacdo in madaxweynuhu ficiladaas oo kale ku kaco ama uu saas u yeelo oo ah sharci ka baxsan, waayo waxaa jira sharci u diidaya madaxweynaha inuusan joojin karin muxuu ahay lacagaha miisaaniyadda loogu ogolaaday meel kastaba ay tahay, haddii uu joojiyana ama uu rabo inuu joojiyey sababtuu ku joojinayana waa inuu u sheegaa kongreska isla markaas uu ficilkaas qaadaa iyo sababta, sababtuna waa inay ahaataa sabab la xiriirta maslaxadda dalka Maraykanka ee aan ahayn maslaxad shaqsiyadeed iyo maslaxad siyaasadeed. Marka qolada kasoo horjeeda, runtii waxay aada iyo aada u dhowrayeen waxa weeye in markastaba awoodda madaxweynaha la hubiyo inaysan dhaafin wax sharcigu ogol yahay. Qolada kasoo horjeedana runtii waxa ay aada ugu taageerayeen keliya waxay ahayd muxuu ahay markii uu muddadoodu socotay in ficilada uu ku kacay aynaysan gaarsiisnayn heer dembi xilka looga qaado, inaysan gaarsiisnayn waa galay dembiyo adigu ama ficilo oo aan wanaagsanayn ayay ku doodayeen, laakiin ma ahan mid gaarsiisan mid xilka looga qaado maadaama doorashona la gelayo sanadkan 2020-kana in loo dhaafo shacabiga Maraykanka inuu maaragtay arrintaas go-aanka gaaro ayay ku doodayeen qolada asaga hadda taageersan.
Dacwadda xilka qaadista madaxweyne Donald Trump ayaa kusoo beegmaysa iyadaoo la isku diyaarinayo doorashada madaxweynaha Maraykanka oo loo ballansan yahay sanadkan 2020-ka. Haddaba sidee ayay arrintan u saameyn kartaa doorashada soo socota? Waxaa arrintaasi faaqidaya madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow oo muddo aad u dheer saxaafi ka ahaa dalkan Maraykanka, kana qayb qaatay tabinta iyo falanqaynta doorashooyin badan oo ka dhacay dalkan Maraykanka.
Xuseen, oo aad baa la iskugu khilaafsan yahay in dambe baaristii lagu sameeyey madaxweyne Donald John Trump ay saameyn xoogan ku yeelan doonto doorashada guud ee madaxweynenimada Maraykanka ee la qaban doono maalinta 3-da ah ee bisha November ee soo socota, ay tahay 3-da sanadkan 2020-ka. Taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga oo iyagu si weyn uga soo horjeeday siyaasadda madaxweyne Donald Trump waxa ay leeyihiin mar haddii sanataradii xisbigiisu ay u hiiliyeen oo ay ka gaabsadeen in ay madaxweynaha ka eryaan aqalka cad, waxaa imaan doonta doorasho weyn oo dadweynuhu aysan indhaha ka qabsan doonin dembiyada aqalka hoose ay madaxweynaha ku soo eedeeyeen. Laakiin jamhuuriga oo iyagu haatan u badan aqalka sanadka ee duqowda waxa ay leeyihiin ma jirto meel madaxa ka sarreysa oo la taabto mar haddii golihii sharci dejinta kuwoodii ugu sarreeyey waa sanadka Kongreska ee ay intooda badan u codeeyeen iskuna raaceen in lagu waayey dembigii aqalka hoose ay maalmihii dhowaa ay ku soo eedeeyeen madaxweyne Donald Trump. Saa darteed bay leeyihiin jamhuurigu doorashada guud ee madaxweynenimada oo haatan ay 9 bilood naga xigto dadku xasuusanba maayaan dembiyadaasi ay dimuqraadigu meelaha la ordayaan, hadday xasuusnaadaanna waxa uun ay raaci doonaa sharciga oo ah in madaxweynaha dembiga lagu waayey. Si kastaba haatee, Xuseeno, Maraykanku maanta aad ayuu ugu kala qaybsan yahay arrinkan. Labada dhinac waxa ay durbaano culus u tumayaan si koox kasta ay u hirgeliso afkaarta siyaasadeed iyo ideolojiyada ay iyadu rumaysan tahay.
Barada falanqaysa siyaasadda ayaa qaarkood waxay tilmaamayaan in dacwaddii xilka qaadista ee madaxweyne Trump iyo qaabka loo maareeyey laga dhexli karo casharo badan oo la xidhiidha dimuqraadiyadda iyo sarreynta sharciga, sida uu mar kale faahfaahinayo madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow.
Waa ay badan yihiin waxyaabaha adduunka kale, gaar ahaan kuwa soo koraya, ay ka baran karaan qaska iyo walaaca iyo siyaasadda murugsan ee waayadan dambe ka dhacday Maraykanka. Balse haddii aan soo koobo, Nancy Pelosi, afhayeenka aqalka hoose ee Kongreska, waa qofka 3-aad ee jagada ugu sarreysa dalka ka haysa, waxaana ay hormood ka ahayd xildhibaanadii aqalka hoose ee dimuqraadigu u badnaayeen ee u codeeyey in madaxweyne Donald Trump maamuuska madaxweynenimo laga xayuubsho. taasina waxay aad u kala fogaysay xiriirkii wada shaqeyneed ee madaxweyne Trump uu la lahaa Nancy Pelosi iyo xildhibaanada aqalka hoose ee dimuqraadiga oo iyagu haatan aqlabiyadda aqalka hoose haysta. Hadalladii cuslaa ama qallafsanaa ee saxaafadda ay isku marinayeen madaxweyne Donald Trump iyo Nancy Pelosi ka sokow waxaa khilaafaadkooda uu xarkaha goostay oo dadkii ka shakisanaa inay iska soo horjeedaan ay indhahooda ku arkeen habeenkii salaasada ee arbacadu ay soo gelaysay ee toddobaadkan markii uu madaxweyne Donald Trump jeediyey khudbaddiisii sanadlaha ahayd oo uu ka horjeesay madasha weyn ee aqalka Capitol Hillka oo ay fadhiyeen mudanayaasha labada aqal iyo dad kale oo lagu marti qaaday. Is-huruufkii ay madaxweyne Donald Trump iyo Nancy Pelosi isku hayeen waxa uu laba qarxay markii khudbadda uu madaxweyne Trump uu dhammeeyey ee uu xagga dambe ugu jeestay halka ay fadhiyeen madaxweyne ku-xigeenka iyo Nancy Pelosi, laakiin uu Nancy Pelosi uu diiday inuu salaamo markii ay gacanta u soo taagtay, taasoo Nancy Pelosi ay uga jawaabtay inay laba cad u kala goysay nuqulkii khudbaddiisa ee la siiyey. Xurguftaasoo jirta haddana Xuseeno waxaan isleeyahay waxa caalamka kale ay Maraykanka ka baran karaan gaar ahaan dowladaha soo koraya ilbaxnimo iyo biseel badan oo ka muuqatay siyaasiyiinta intooda badan oo si miirqab ah dacwooyinkan u dhegaysanayay. Waxaa kaloo dadyooga caalamku ay ka baran karaan in sharciga iyo dastuurku uu shaqaynayo oo madaxweynuhu si kasta uu u necab yahay qofka ka soo horjeeda aanu shaqada ka eryi karin. Waxaa taa garab socota in madaxweynuhu qofka uu dhaliilo uu waxa uu doono ka sheegi karo, sidaasoo kale xildhibaanaduna ay madaxweynaha dhaliili karaan iyada oo qof walba uu raacayo qodobada dastuurka u jideeya xorriyadda qowlka iyada oo layska ilaalinayo wax halis gelin kara qofta naf kale.
Madaxweyne Donald Trump ayaa noqonaya madaxweynihii saddexaad ee dalkan Maraykanka ee lagu soo oogo xilka qaadis ama dacwad la xidhiidha in xilka laga qaado, inkastoo aanu jirin madaxweyne xilka laga qaaday kadib markii dacwad lagu soo oogay.
aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Barre oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Haatanna waxaynu gudagelaynaa barnaamijkeena Faaqidaadda Toddobaadka oo sidaan horeybaydi ku sheegay ay marti inoogu yihiin garyaqaan Amiin Haaruun oo ah sharciyaqaan ka faallooda arrimaha sharciga iyo siyaasadda, Qaasim Maxamed oo dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada kana mid ah xisbiga Jamhuuriga, iyo Xaashi Shaafi oo ah madaxa ururka Somali National Alliance. Dhammaantiin mar kalena idin leeyahay barnaamijka kusoo dhawaada. Su-aasha ugu horeysana waxaan jeclahay inaan ku hormaro Amiin Haaruun. Amiin, maxaa lagu macnayn karaa baad isleedahay go'aankii sanadka ee ahaa in ay ku waayeen madaxweyne Donald Trump eedihii lagu soo ogay?
Waxay daba socotay go'aankaasi go'aamo hore loo gaaray, ma ahayn markii u horreysay oo madaxweyne Maraykanka lagu soo ogo eedeymo la rabo xilkan looga xayuubiyo. Sida caadada ahna mar walba xisbiga uu madaxweynuhu ka tirsan yahay xisbiga kasoo horjeeda waa ay kala saftaan, markaana wax ka duwan ma dhicin sidii ayaa dhacday. Xisbiga xubnaha sanadka ee jamhuurigu waxay la safteen madaxweynaha maadaama madaxweynuhu yahay madaxweyne jamhuuriya. Xubnaha kale ee kasoo horjeedana waxay u badnaayeen xisbiga dimuqraadiga. Sida ayaana runtii dhacday.
Qaasim, marka aad eegto marka labada gole iyo siday wax u dhaceen, macnaha laga bixin karo arintan adigu sidaad arkaysaa?
Waa mahadsan tahay. Waxa weeye, horta arintani markii hore waad ogeyday waxay soo martay xisbiga dimuqraadiga oo eedeynaya madaxweynaha. Taal hase yeeshee, waxay ku guul daraysteen inay si karti leh oo cad ay madaxweynaha ugu soo ogaan. Waxaan oran karaa waxay ku guul daraysteen inay karti ahaan iyo kontinti ahaan labadaba ugu cadeeyaan madaxweynaha waxyaabaha ay ku eedeynayaan, taasoo macnaheedu yahay waxay karti ahaan waxay ka baqeen dadka ay markhaatiyaasha u keeni lahaayeen inay soo taagaan ama sabiina gareeyaan ama u yeeraan si kalaba ugu yeereena ay meesha soo markii hore ayaga dooda ay gacanta ku hayeen inay dee soo taagaan oo ay markhaatiga ku cadeeyaan ama u cadeeyaan ayay ku guul daraysteen. Kontinti ahaana waxa weeye dee way gaari waayeen madaxweynaha waxyaabihii ay ku eedeynayeen, inkastoo ay laba qodob oo muhiim ay soo qoreen, haddana ma gaarsiisnayn meeshii laga filayey inay madaxweynaha sidaa weeye.
Shaafi, adigu macna ahaan maxaa kaaga baxay?
Runtii ani waxay ila tahay dembiga lagu soo ogay madaxweyne Trump waxaa sida ay qirayaan xataa kuwa ka mid ah xisbigiisa jamhuuriga ah inuu dembigii uu galay ay tahay wax saxa oo dembiilo uu ku yahay sida lagu eedeeyaba. Laakiin haddana yiraahdeen wuu ku eedaysan yahay dembiga, waana aaminsan inuu dembi leeyahay, laakiin dembigiisu ma gaarsina in la imbiishgareeyo ama shaqada kursiga laga qaado madaxweynenimo. Laakiin waxay u muuqataa waxaa saa odhanaya waxay ahaayeen kuwa inta badan ka baqaya asaga xisbigana la ah. Waqtigana intooda badan doorashay u taagan yihiin waa la socotaa, oo senatarada in badan oo ka mid ah ayaa miiska saara sanadka 2020 ka mid ah. Intoodana waxay u baqeen haddii ay ka hor yimaadaan Trump inuu ku kiciyo dadkiisii xagjirka ahaa oo aan cidna u abayelin.
Waayahay Amin Haaruun, haddaan ku soo noqdo, hanaanka ay mudanayaasha ee senatka jamhuuriyiintu ay ku xoogan yihiin ay u mareen eedihii la doonayay in madaxweynaha xilka looga xayuubiyo ma kuula muuqdeen inay ahaayeen kuwa ay dadweynaha Mareykanku aamini kareen ama ee si hufan loo sameeyey?
Arrintaasi waxaa la ogaan doonaa markii la gaaro waqtiga codka oo sanduuqa loo dhigo oo la tartamo ayaa la ogaan doonaa. Laakiin xaqiiqatan waxaa iska caddayd in xubnaha sanadka ee xisbiga jamhuurigu ay diideen in maaragtay loo yeero maqraatiyo horle lana soo bandhigo cadeymo horle, iyagoo markaa ku eedeynayay golaha kongareska xubnihiisa xisbiga dimuqraadigu in ay shaqadooda ahayd inay iyagu kusoo cadaystaan. Laakiin wax la filayo bay ahayd, wax macnaha filan waa ahay ma dhicin, wax waxay ahayd lasii ogaa, inta badanna lasii saadaalinayay siday u dhigi doonaan. Laakiin waxaa laslahaa armay xubnaha qaarkood ka soo haran.
Markaan imaado Qaasin, dad fara badan oo Maraykanahi waxyaabaha ay ku doodayaan waxaa ka mid ah in xisbiga jamhuurigu ay isku dhaarsadeen, xoogooda meel iskugu geeyeen in madaxweynaha ay la saftaan, wayna cadaysteen arrintaas. Marka taasi miyaanay noqon karaynin in bulshada qaarkeed ay dhaliil ka keento in qaabka wax loo maray ay tahay waxaan la aamini karin?
Ayaga keliya maaha mascade, xisbiga Republicanka keliya maaha, runtii waxaa ugu horreeyey oo taa sameeyey xisbiga dimuqraatiga. Runtiina dee sabaaxadda dimuqraatigu ayagaa isuu dhigay, maahayn wax loo dhigay. Kubaddiina ayagaa Republicanka shabaqa u keenay, dabadeedna dee Republicanku si dhib yar bay ugu rideen. Mana aha wax ay sharciga kaga leexanay ama ku jebiyeen, laakiin waxay ahayd wax ay ahayd inay dimuqraatigu doodii ay ahayd inay soo dhisaan oo ay keenaan wax la aqbali karo. Number one, waxaan waa nidaam boolisi ku dhisan, waxaana ka mid a wax doodaadu inay noqoto mid la aqbali karo. Si loo aqbalo doodaada waa inay sharciga haysato, haddii kale dee doodaada lama iibsan karayo. Doodii dimuqraatigu waxay noqotay mid aan dhaafi karin xatabada ay ayagu u dhigeen. Sidaa darteed bay dee meeshiina laba xisbi baa la helo, nin waliba ninkii soo difaacaya.
Xaashafi Mariam, anu imaanaya xaashi, waxaa jirta in dimuqraadiyiintu ay muddaba ku dadaalayeen inay madaxweynaha xilka ka xayuubiyaan, wax ay qarsadeen oo la gambadeenna ma aysan ahayn, weliba isagoo fadeexaysan xilka laga qaado. Haddana waxay ogaayeen haddii ay arrintan la tagaan golaha sanadka in aqlabiyadda jamhuurigu haysto, isla markaana aanay halkaasi guulka keeninkarin oo ku guul daraysanayaan, natiijadana ay ahayd wax la filayay oo lama filaan aysan ahayn. Marka dad badan baa waxay isweydiinayaan maxay tahay sababta ku qasbaysa xisbiga dimuqraadigu inay sidaa yeelaan, iyo waxa ay doonayeen odanta ay lahaayeen inay arrintan ka gaaraan.
Horta sidaa la socoto, laba mar oo ka horreysa la keenay biil lagu codsanayo madaxweynaha in looga qaado jagada oo impeachment lagu sameeyo, aan ahayn biilkii maanta. Xisbiga dimuqraadiga iyo Nancy Pelosi oo liidarkooda ah 7% in ka badan iyo ku diideen dhaheen waqtigan madaxweynaha impeachment laguma samayn karo, diyaarna uma nihin, wax lagu impeachgareyna mayse meesha miyaalo. Laakiin arrintan waxay ku timid waa marka saddexaad, tan waxay ku timid oo ay aqbashay Nancy Pelosi oo ah speakerki house-ka inay ogolaato aqbasho dhaxdo impeachment oo ku sameyneyna, waa markii uu dabagal ku sameeyey baaritaan aan sharci ahayn nin u tartamaya madaxweyne oo booskiisa kula tartamaya 2020. Waxaa kaloo dooda ugu weyn ay ahayd saddex sano hadduu xataa uu sameyn karay baaritaan, muxuu u sameyn waayey saddexdii sano uu soo joogo meesha uu bilowgu ahaa? Hadda markuu ogaaday, markuu ku dhawaaqay ninka la dhaho Joe Biden iyo madaxweynenima u tartamaya, maxaa keenay baaritaanka? Marka waxaan ku wadaa arrinta ma ahayn arrin soo socotay, waxay ahayd arrin waqti saxa timid, kuna haboon waqtiga in la sameeyo. Sababta keentay xisbiga dimuqraadiga inay heli waayaan markhaatiyaal ku filan doodoodana xoojiya, waxaa kow, madaxweynaha wuxuu diiday amarna ku bixiya executive soo isticmaalaya, waxaa ka mid ah chief staffkiisa dadka la rabay inay yimaadaan testimonialka waa ka diiday. Waxa uu ka diiday oo kale ninka taliyaha amniga wadanka, amniga qaranka oo ahaa Bolton, kaasna waa ka diiday. labadii markay diideen dhammaatay impeachment-igii ay ku guuleysteen dimuqraadiga inay cod badan ku helaan in ninkii la impeach gareeyo, senatorka markuu soo aaday biilkii odaga maxnaha aqalka sare ugu sarreeya ama Mitch McConnell wuxuu dheewan bay yiri waxaan la tashanayaa madaxweynaha mana filay meesha inay arrintan sii soconayso saddex maalmood kelina waa ku dhamaystirayna meesha oo dhammaanaysa.
Marka waxay taas waa ogahay, laakiin arrinta meesha taalla waxay tahay dimuqraadiyiintu markii horeba way ogaayeen halkan inay wejigabax kala soo kulmayaan, marka meel ay og yihiin inay ku guuldareysanayaan danta ay ka lahaayeen in ay soo aadaan. Maxay
runtii filitaan hore waxaa jirtay macnaha expectation fiican baa jiray markii hore oo ah saddex ama afar ama shan kamida republikaanka oo inta badan looga bartay inay dhexdhexaad noqdaan inay dhinacan soo maraan at least codna ay ka helaan. Waxaa jirta rajada noocaasa. Waxaa ka mid ah hadda feeriga ninka hadda ka degay oo aan tartamaynin oo hadda ay ugu egtahay sanadkan oo laga soo doortay Tennessee, wuxuu qiray intaan la codaynin inuu madaxweynaha dembiga galay ay ku caddahay dembiga, haddana wuxuu diiday inuu codeeyo.
Amin Haaruun, isla su-aasha adiga haddaan ku weydiiyo,
waxaa muuqatay in ay istaraatiijiyad iska tusiyaan in maaragtay ay in madaxweynaha dacwadan lagu qaado ay markaan dan tahay. Waxaan xasuusanaa in madaxweyne Donald Trump uu ka duwan yahay madaxweynayaashii hore oo kale. Waxyaalo fara badan oon madaxweynayaashii hore lagu arki jirin, sida qofka inuu beenqaya xan iska sheego kale oo de marar badan lagu soo eeday madaxweynaha, aan macnaha ilaa iyo dhowr iyo toban kun oo jeer hadda ay tiradu marayso. Marar hore waxaa jirtay taageerayaasha xisbiga dimuqraadigu in badan ay ku soo celcelinayeen waxyaalaha uu geystay oo kale, sida in uu isagoo TV-ga qaranka taagan uu ugu yeeray hadduu ii maqlayo Vladimir Putin ha baaro Hillary Clinton oo kale waxyaala noocaas oo kale ah, in xoogaa xadgudbyadaas oo kale ay isusoo taraysay taageerayaasha dimuqraadiga oo pressure ku saarayay madaxda Kongareska ee xisbiga dimuqraadiga in ay tallaabo ka qaadaan madaxweynaha oo ay joojiyaan pressure-kii markuu batay. Marka waxaa ii muuqata in istaraatiijiyad ahaan dimuqraadigu ay dhaheen laba daran mid dooro in aan madaxweynaha ku fiirsano oo dhowaan markii la tago waqtiga doorashada sanadkan dabeeqadiisa, codbixiyaasha sideen uga gadi doonaa in aan ku fiirsano madaxweynaha oo faraha kula jira, arrimo ay taageerayaasha xisbigu u arkaan inay tahay meel ka dhac ama sharciga inuu ku xadgudbay, iyo in macnaha dadka iyaga taageersan iyo xisbigooda iyo dadka dhexdhexaadkan ay ku qanciyaan in iyagu ay shaqoodii qabsadeen, laakiin arrintani ay ka socon weyday golaha sanadka qaybtiisa jamhuuriga oo ay jamhuurigu sorta ku sameeyeen. Marka waa istaraatiijiyad iyo calculation ay sameeyeen xisbiga dimuqraadigu, sidan ayayna u arkeen in ay xal u tahay iyaga.
Haddaan ku daro masaadi waxa weeyaan Haaruun isagu maadsan xisbiga dimuqraadigu ayaga daban iskaliyay runtii, sida uu sheegay laba darin mid dooray bay ayagu laftigooda isdhex istaajiyeen moogta. Marka may jirin meel ay kaga fakadaan inay ama ayagoo og inay ku guuldareysanayaan arrinta ku sii socdaan oo ku indhaadeygaan. Taana haddii cawaaqibkeeda ay dee waxay doontaan ha kala kulmeen, iyo inay iska laabta iska daayaan arrintii waxba ugamay dhaxayn. Marka aniga sida ila muuqato waxaa jira dimuqraatigu waa leadershipkooda xun, taa waxaan uga jeedaa capacity iyo karti ahaan ma gaarsiisnaa meesha uu gaarsiisan yahay xisbiga republikaanku.
Shaafi, arrin sabax kaleedo
runtii ma anigu waxaan aaminsanahay firi waa laba xisbi oo kala fakar duwan, kala mabda' duwan. Xisbiga jamhuuriga waxay caan ku yihiin xumaan iyo samaan inaysan kala guyin oo kala harin. Waa dhaqan xumada macnaha runtii waddankan meelahan dhigay meesha dhigay kamid example badan waddankii Bush markuu Ciraaq weeraray 1990 waa raaceen hal iyo laba kasoo haray macnaha wax oo dhaqan ahaan laakiin republikaanka one example aan ku siinaa marka dimuqraadiga impeachment-iga markii doodiisa ay taalla aqalka hoose waxaa la saftay codeynta markii la gaaray oo ka codeeyay dimuqraadiga laba xubin ama saddex xubin oo dimuqraadi ah oo la codeeyay maxaan ku dhahayna republikaanka. Macnaha flexibility-ga xisbiga dimuqraadiga waxaa more civilized ka ah qolada republikaanka. Markaa fil qolada republikaanka waxa way waa guurto israacsan aan meelo u janjeerin oo sida magacoodu yahayna sida magacoodu yahayna tusaale u ahba OGB all grand people odayaal waaweyn oo liba cadaan ah.
Kala qaybsanaantaas dabcan ayaynu ka hadlaynaa Amin Haaruun. Labada gole ee dalkan Maraykanku ay kala hogaamiyaan labadan xisbi waxaa muuqatay in ay sidaa laba garab oo u kala jaban yihiin oo mararka qaar xataa ay isku diidaan waxyaabo dhaawacaya qaranimada ee dalkan Maraykanka, sida eedahan hadda labada dhinac ay isku tuurayaan oo kale. Marka kala qaybsanaanta labada dhinac ee u dhaxaysa labadan xisbi miyay dhaawacaysaa sumcadda guud dalka Maraykanka uu ku leeyahay dunida?
Runtii uma arkayna dhaawici doonto, sababtoo ah waddankan Maraykanka waxaa lagu yaqaanaa in uu yahay muraayada laga fiirsado dimuqraadiyadda caalamka. Dimuqraadiyaddana waxay dhigaysaa in arrimaha la falanqeeyo, afkaarta la iswadaarsado, kadibna cod la geliyo. Si kastaba labada xisbi ha u arkaan, laakiin wixii dhacay wuxuu ahaa in maaragtay laysu yimid, waqti la qaatay, madaxweynaha la maxkamadeeyey, kadibna cod lagu kala baxay. Waxaan xasuusanaa in golaha Kongareska markay impeachmentiga maaragtay xilka xayuubinta ay taagnayd, codba lagu kala baxay. Xisbiga jamhuurigu biyay sacaba iskaga celinayeen, waxay ogaayeen in xisbiga dimuqraadigu uu marsiin doono impeachmentiga xilka xayuubinta. Markii la yimid golaha sanadkan, waxaa dhacday tiil cagsigeed ayaa dhacday oo xisbiga dimuqraadiga gacan gabad markaa noqday, waxaana awood yeeshay xisbiga jamhuuriga. Marka waxaan leeyahay waxay ahayd cashir fiican oo laga baran karo dimuqraadiyadda. Wax gacan isu qaaday ma jiro, wax fawdoo dhacday ma jirto. Si nabad ah ayaa ku arrintii ku dhammaatay, labada xisbina ku kala guuleysteen. Taasina inay sharaf soo kordhiso maahan ismaleyi, waxay dhaawacaysaa sumcadda dalka Maraykanka.
Saaka waxay ahayd wax la dhaho national breakfast day oo xaajisa sanad kasta ay qabsadaan madaxweynahan uu kasoo qaybgalo kongresmaanada ay yimaadaan habeenka talaada ee bisha February ee talaada ugu horeysa ah. Yaa wuxuu sameeyey wax la dhaho national union speech oo ah midkii qaran ku hadlo lagu mideyn lahaa bulshada dhan. Hadaladiis waxaa la rabaa in laga akhristo inuu isku keeno noqdo xalay shaqada dhibka ugu weynaa ee lagala kulmay iyo ceebta ugu weyneed waxay ahayd fadeexada ku dhacday madaxweynaha iyo xisbigiisaba. Madaxweynaha markuu soo galay oo uu salaantii loo soo taagay, khaasatan waliba ay usoo taagtay maxaa ku dhahay helay gabadha Nancy Pelosi oo ahayd speaker of the house, inuu ka diiday waxay u ahayd ceeb iyo meelkadhac iyo sharaf xumo mustaqbal.
Laakiin ayadana khudbadiisi ay jaxjaxday, taasi ma wanaag baa? Marka waa kala qaybsanaantii aynu ka hadlayna hadda,
waxbaan ka dhahaya taas marka jeexjeexa waxaan umaleynaya inaa la daawateen waa laga yaabaa press conferencega maanta ay qabatay inaad dhegeysateen sababta keentay. Haddaa fiiris speechkiisi haddaa dhegeysataan, ma uusan ahayn speech of union, wuxuu ahaa speech opinionkiisi keli ka hadlay runtii. Ma ahayn laakiin speech unionadii lagu yaqaana caalamka sidii usoo socoysa Maraykanka lagu yaqaana may ahayn. Lambar labo, isla saako subaxii quraacda ahaydna wuxuu ka argutay wuxuu impeachment ku sameeyo dhan, wuxuu ka argutay mid Trumpney oo ka codeeyey uu meesha ka caayay, mana hadal xun kaga dhahay, wuxuu ka caayay meesha Nancy oo inta badan dhahda waa u duceynaya hadalka duca u duceynaya dagaal la galay. Waxaan ka wadaa madaxweynaha Maraykanka ee maanta jooga dunidana ceeb buu ku yahay, Maraykana ceeb buu ku yahay, waxaase ka ceeb badan xisbiga Republikaanka ah ee daba socda ee ka baqaya waliba kama hadday ku daba socon lahay mabda ahaan waxaan la leeyahay waxbaa ka jira, laakiin maya cabsi ay ka qabeen.
Waxaan siinayaa Qaasim, arrinta aynu ka hadlayna ee kala qaybsanaanta iyo sumcadda waddanka Maraykanka, waxaad maqlaysaa labada dhinacba in ay xusayaan in wixii ka dhacay khudbaddii madaxweynuhu indhaha caalamka hortooda ay dabcan bulshada caalamku arkayaan kala qaybsanaan weyn oo meeshay ka jirta. Taasina haddii uu madaxweynihii haweeneydii madaxda ka ahayd aqalka hoose aanu salaamaynin iyadii ay khudbadiisa jexjexayso, miyaan taa la oran karin weji gabax ayay ku tahay qaranka Maraykanka ee lagu yaqaano dimuqraadiyadda?
Taas waa waxyaabo yaro iska dhaca hadiyo jeer sideeda horta markii politics la isku hayo waxay leedahay xarig isku riix bay leedahay. Laakiin runtii anigu waxaan u arkaa wixii arrintii impeachmentigu markii la yiraahda caalamka inay cashar bartay ku saabsan in la wada hadlo iyadoo sharciga la raacayo waxna aan la isula harhayn laakiin aan la dagaalamin.
Waxaan ka hadlaynaa nidaamkii xilka xayuubinta iyo maxkamadeyntii madaxweynaha. Waxna waa madaxweynaha Donald Trump laftigiisa. Anu waxaan ka hadlay marka nidaamka loo maray iyo qaabka loo maareeyey iyo iska horimaatinka, waxaan u maleynaya inay sumcad usoo kordhiso Maraykanka maayan waxba ka dhimeen. Laakiin madaxweynaha 4 sano uu joogay iyo intuu sii joogi doono, madaxweynaha inuu waddanka Maraykanka fadeexad badan usoo jiidayo oo indhaha caalamka uu meel badan uu ku kashifayo way iska cadday, waana aragnaa maro badan. Laakiin waxaan rabaa inaan labadaba kala saaro.
Halkaas aad weli naga dhagaysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imaaneysa magaalada Washington. Intiinay barnaamijka dib uga soo biirtayna waxaynu weli gunta kaga jirnaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka. Waa asbuucan aan idinkaga soo tabinayo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Barnaamijkan ayaan halkiisa ka sii wadaya waxaa su-aashan aan jeclahay inaan weydiiyo Amiin Haaruun. Amiin, waxaa jirta dabcan in doorashadii ay dhacayso sanadkan oo waddankan Maraykanka uu ku jiro haatan xilligii ololaha doorashada, waxaa jira dad dhexdhexaada oo aan labada garab ahayn, codkooduna uu guurguuro islamarkaasina uu muhiim yahay. Dadkaasi yaa loo malaynayaa inay qulubtooda ku guulaysteen adigoo eegaya wixii labada garab ay soo madhigeen intii lagu jiray eedihii ka dhankaa madaxweynaha iyo sidii dacwadiisa loo qaadayba?
Horta waxna waa waqtiga dhow, waxna waa waqtiga fog. Waqtiga dhow sida caadadaba u ah mar alla markii madaxweyne laga keeno eed noocaan ah, impeachment in laga soo gudbo, madaxweynaha sumcadiisu wuxuu korbi u kacdaa, xisbigiisana sidoo kale korbi u kacdaa. Taas mid la mid ah waxaa dhacday markii madaxweynaha eedan la soo jeediyey ee golaha sanadku ku dhawaaqayba, gaala poolki soo baxday ama maaragtay afkaarti dadweynaha soo baxday in madaxweynaha sumcadiisu runtii ay tagtay meeshii ugu sarreysay labadii sano ugu dambeysay. Sidoo kale xisbiga jamhuuriguna ay gaadhay ilaa iyo 2013 oo aysan gaarin 2015 ugu dambeysay 2013, macnaha ay gaarto xisbiga jamhuuriga jacaylka loo qabo kale. Laakiin tani waa muddada kooban ee hore waaye. Waxaa arrintan ay xiiso badan u yeel doontaa doorashada soo socota ee sanadkan dabayaaqadiisa dhacaysa, taasoo aan fili doono in ay soo bixi doonaan iidhahyo fara badan oo tusin doona waxyaalihii impeachment ka dhacay iyo waxyaalihii madaxweynaha lagu soo eedeeyey.
Shafi, xisbiga dimuqraadigu dabcan sida muuqata waa ay ku guuldaraysteen wixii ay doonayeen ah madaxweynaha xilka laga xayuubiyo. Maxaad isleedahay doorashada soo socota adigu arintan eegaya, way gaarsiin kartaa in ay ku helaan, ma ku guuldaraysanayaan sida ay ugu soo guuldaraysteen halkan, mise waxaad isleedahay way ku qanciyeen bulshada inay cotelaan?
Wallaahi, haddii marka laga tago impeachment wuxuu ahaa one item oo kamid ah khaladaadkii madaxweynaha oo galay dhowrkii sano wadanka uu haystay, khaladkii ugu weynaa kan hadda lagu haysto ahaa. Waxaan filayaa marka haddaad fiiriso 2018 lasoo dhaafo, wuxuu ahaa midterm election oo ah yaa la dooranayay xisbiyadii dadkii kongresyada iyo senatarada u matalay, midterm oo aada u culus u ahaa waliba, sababto markaa asoo laba sano la doorto, markaa laba sano joogo iyo doorashadaa timid. Doorashada shacab weynaha Maraykanka waxay baxsheen jamhuur aha gebi ahaan ama majoritigooda jawaab ku haboon in madaxweyne Trump labadii sano wadanka haystay markaas inuusan si sax u handalgareynin, waxa khaladaad badanna u abuuray, faquuq badan uu abuuro kala soocaya bulshadii iyo kala geyn badan oo dadka mujtamaca reer Mareykanka, maadaama jawaabtaas marka ay siisay xisbiga Republicanka inay dimuqraadiga inay ku bataan Houseka oo lambaro badan ay helaan, sanadkan ay lambar badan soo heleen laakiin aysan ku guuldareysteen inay majority noqdaan, waxaan filaynaa marka inay tusaale u tahay impeachment-igii lagu qaadayna, inkastoo bundooyinkiisi maalmihan shalay daraadi maalmahan uu kor u qaadmay, in weli ay taalo lambar badan oo sanadka ah cabsi weyn ay qabaan, maadaama ay u codeeyeen si khaldan ayagoo cabsi ka qaba ayaga loo qireenna inuu dembiga galay. Taas waxaa laga yaabaa marka inay isbeddel weyn ku sameyso majoritiga noqoshadooda aqalka sare. Laakiin midda madaxweynaha waxay ku xiran tahay xisbiga dimuqraadiga musharaxa usoo baxa hela endorsementiga xisbiga.
Qasim, isla su-aashaas, November baa loo socdaa doorashaa la gelayaa wadanku, dabcan maalmahan sida uu ka dhawaajinayo waxaa laga yaabaa in arintiinu ay kor u socoto, ma sii soconaysaa oo ma u malaynaysaa xisbiga jamhuurigu inay soo jiidan karaan qalbiyada codadka gurguur?
Ha, taas waa jawaabteedu waa haa. Markaad eegto dhaqaaluhu siduu kor u kacay, markaad eegto sida shaqooyinkii dibadda outsourcing-ka wax loo oran jiray wadanka gudihiisa madaxweynuhu ugu soo celiyey, markaad aragto sida uu maaragta wadamadii kale ee sida NATO, China, NAFTA dhammaan uu heshiisyada u xakameeyey, dibna uu uga dhaadhiciyey wadamadii kula jiray inay loo saxiixo heshiisyada oo si ay u noqdaan kuwo mira dhal ah oo Maraykanka uga faa'iido badan sidii ay markii hore ahaayeen. Runtii rajadu waxa weeye 100% inuu madaxweyne Trump soo noqon doono, waana ku faraxsanahay inuu soo noqdo.
Laakiin eedahan lagu soo eedeeyey madaxweynaha waxaa raacday hadda oo raacsan shabad la yiraahdo in aqalka wakiiladu ay xilka xayuubin isku raaceen madaxweynaha in lagu sameeyo, ma waxaad leedahay taasi madaxweynaha marnaba ma dhaawacayso iyo xisbiga marka laga yimaado labada xisbi ee saaya laga hadlo bulshada dhexdhexaadka ee Maraykanka?
ha waxay taasi madaxweynaha wuxuu dhimeelayd runtii sidaan hadda ka hor ka hadlay haddii ay ayaga doodoodu ahaan lahayd mid mugle oo dhammaystiran marka taa anigu waxaan qabaa inay madaxweynaha wax weyn tari doonto
maani wax badan kuma daray ilaah waxaan ribaa keliya inaan ilaahdo aniga ahaan waa laga yaabaa runtii oo yunabano lama saadaalin karo inuu soo noqono inuusan soo noqonayn laakiin waxay ceeb iyo fadeexo ku tahay hadduu soo noqdo dadka bulshaweynta Mareykanka ah ee caalamka braidkiisa ahaa maadaama uu dhaawacay braidkoodii madaxweyne ee dadkii madaxweyneyaasha caalamka markuu u tagay xataa salaantay kala leexanayaan ama wejiga ay ka leexsanayaan ma rabna Mareykan inuu madaxweyne ah u ahaado runtii waxaa rinaa madaxweyne isku wada ah bulshadii uu dhexda kamidka ahaa ee Mareykanka ee isku wadan karo inuu dhaho muslim ban oo muslim oo gooni ugu baxa madow gooni u baxa cadaan gooni u baxana waxay ula tahay inuu waddankan uusaa ku shaqeynayn dhowr boqol sano soo jira saasuunu ku guuleystay inuu isku wato oo waa la arkay fuquuq iyo kala socsocid waxa ay leedahay dhibaatada ay leedahay example kale dagaalkii uu la galay ee ganacsiga caalamka iyo iyo heshiisada uu ka baxay waxay dhaawac weyn u geysatay beeralayda reer Minnesota iska daa beeralayda kale ee macnaha caalamka ee gobolada kale Mareykanka soybeanka kuwa beeran jiray state-keena Minnesota beerahooda waa qalalin soo jaaniski qaadanayo la dagaalay iyo wadamada kale macnaha heshiiska noocaas marka shacabkii shalay taageere ahaayeen waliba duurjoogta u badnaa waxa taageeray oo aan la maqsiin karin qofkooda kalarkooda ka duwan beeralayda kamid duurjoog beeralayda kuwaasa u badnaa beeralayda haddana waa kashal iyo kuwa taraagada wada u badnaa oo cadanka ah haddana waa kuwooda shalaysan taraagadu waa aragtay hadda suuqooda hoos u dhacay wiilasheena soomaalida kamid ah runtii shaqo fiican ka qabsado ka shaqaysta laakiin dhaawac weyn baa ku dhacay waxaana dhaawaca uu ka yimid macnaha heshiis xumadii iyo heshiisadii uu jabiyey oo ka dhexeeyey wadamada kale iyo wadankan in muddana lagu soo guuleystay
waa soo gabagabaynayna amiin haaruun dabcan way soo dhammaatay maxamed ku darays
koor su-aasheeda ku daro haa wax yar barbaarin ku daro halkan waxaad mooddaa madaxweyne Donald Trump waxa ugu weyn uu mar walba sheegto inuu yahay dhaqaaluhu inuu fiican yahay dabcan madaxweynaha markuu u joogo dhaqaaluhu inuu fiican yahayna isaga waxbay taraysaa laakiin waxa xusid mudan madaxweyne dhaqaalaha dalka Mareykanka oo ceel dheer laga soo bixiyey 2018-2019 oo dhaqaaluhu kor u socdo inuu yimid taa waxaa maqraatika ah labadii sano ee u horeysay uu isagu haystay waxa ka inta shaqo ee ku soo biiray dhaqaalaha dalka Mareykanka waxa ka badnayd labadii sano ee u horeysay madaxweyne Korey Barack Obama labadii sano u dambeysay ee madaxweyne Barack Obama uu xilka hayay marka dhaqaalaha oo kor u socda ayuu la soo kulmay marka nasiibkiisa ku soo aadiyay maahan waxa isagu policy ama siyaasad intuu la yimid dhaqaalaha Mareykanka kor u qaaday runtii ma muuqato inta badanna xirxirnaan fara badan oo wadanka soo xirxiray heshiisyo badan oo kale oo ka baxay kuwaas ayaa muuqda
ugu dambeynta hadaan soo gabagabeyno way soo dhammaatay doodii ahayd in madaxweynaha Mareykanka xilka laga xayuubiyo dambiye uu galay hadda waxaa la meel mariyay in madaxweynuhu ceeb ka salayn yahay shaqadiisa uu wato culayskii saarnaana waa laga dejiyey halkan xaggee laga aadayaa maxay tahay tallaabada tan xigta ee la qaadi doono dimuqraadiyiinta maxaa u furan maxaa la samayn doona
dabcan waddankan Mareykanka hay-adaha sharci dejinta iyo garsoorka iyo madaxweynaha ama cabinetka awooddu way u qaybsan tahay waxaan isleeyahay hay-ad waliba waxay sii wadan doontaa shaqada ay sii wadan doontaa madaxweynaha golaha sanadku dambigii lagu soo oogeeyay ka dhaafeen ama ku waayeen ma noqonaysa wax hor istaaga golaha kongreska in hadii talaabooyin hor leh ku soo baxaan ama eedeyn hor soo baxaan ka hor istaagta in ay sii wadaan baaritaankoodii iyo inay ku soo eedeeyaan dacwooyin hor laba laakiin arinta I think ugu xisa badnaan doonta ee aan gaari doono waxay tahay sanadkan dabiicadiisa markii loo dareero codbixinta in aan arki doono in wax walba oo dhacay 4 sano ee u dambeysay ee shaashada TV-yada in la soo saaro dad weynuhuna ay si maarti joogta ah ay uga bogtaan 4 sano una qiimeeyaan madaxweynaha shaqadii uu qabtay markaasna ayuu ay kala saaraan labada xisbi ee qofka ku soo bixi doona madaxtinimada dalka Mareykanka
maxaa ay halkan
waa ku raacsanahay Harun sida runtii waddankan waxa weeye waddan institutionally dhisan weeye marka hawshan way madaxweynaha u joogsan maayo ama baarlamaanka u joogsan maayaan laakiin runtii su-aasha meesha ku jirta waxa weeye dimuqraadigu ma ka waantoomayaan inay madaxweynaha mar kale soo impeach gareeyaan, taa ma hubo. Laakiin haddii aanu madaxweynuhu sharci jebin, dee ayagana sabaaxadii oo kale mar kale ku dhaxaysa madaxweynaha laftigiisuna waxay ila tahay aniga tani inay waayo aragnimo siin doonto oo waxyaabaha lagu eedeynayo dhinaca dhaqanka markii la yidhaahdo, siyaasadda maaha laakiin dhaqanka markii la yidhaahdo, inuu khibrad weyn ay tani u ahayd iminka marka uu gaaro mar kale la doorto uu si fiican dadka iyo dhaqamada kala duwan iyo diimaha kala duwan iyo ilbaxnimooyinka kala duwan ee waddanka Mareykanka laga haysto inuu dadka isugu wadi doono arrimahan uu shaafi waa arrimo muhiima runtii bulshooyin badanina oo bulshooyin badan oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan ayaa runtii aan qabin waxyaabaha faquuq ah mararka qaarkood siyaasadda madaxweynuhu ay ku dhisan tahay. Taasina maaha waxaan qarsanayno runtii, laakiin waa waxaan xisbiga dhexdiisana ka oranno halkaana ka oranayno. Marka waxaan se jeclahay inuu madaxweynuhu arrimahaas bedeli doono marka la dib loo doorto.
Maxay ka halkan xisbiga dimuqraadigu tallaabada tan xigta ay qaadi doonaan maxay tahay? Doorashada la gelayaa ma halkan bay sheekada ku joogsanaysaa? Oo haddii ay doorashada kadib soo baxaan bay arki doonaan mase dacwad kala laga yaabaa inay dib u geliyaan madaxweynaha oo ay ka faa'iidaystaan ka hor inta aan la gaarin doorashada? Shaafi,
kulley haddii doorashada la gaaro waqtiga la gaara waxay kulley xagasho badan soo ku taalu gaari doonaan, waayo hadda xil qofta la Nancy Pelosi waxay ku dhawaaqday inay sameynayso ama ay sameynayaan investigation ama baaritaan. Baaritaankaas marka muxuu yahay? Qaar ka mid ah wiigi lasoo dhaafo sanadkay u fadhiyeen codeynta, macnaha wiigi hadda bilowgiisii oo codeynta loo fadhiyey iyo doodii sanadka, yaa waxaa soo baxay ilaa 12 email oo cusub oo isaga iyo isweydaarsadeen saaxiibada xagga joogay maxaa ku dhahay Ukraine oo hore madaxweynaha xafiiskiisa waayey. Waxaa cadeeyeen cadeynta banaan kama iman wasaaradda cadaaladda cadeysay, laakiin way diiday inay la wadaagto kongreskii oo rabay arrinta inay waxa ku jiray arkaan. Lambarlaba Bolton oo asna qoray oo ahaa hogaamiyaha ama gudoomiyaha maxaan ku dhahaa la taliyaha madaxweynaha amniga qaranka, isagana oo ka tegay hadda shaqada, buug uu qoray waxyaaba badan oo muhiima ku yaal, isagana diidanaa shalay inuu testimony sameeyana iminka wuxuu diyaar u yahay inuu sameeyo. Marka waxaa laga yaabaa doodu inaysan intaan ku ekaan ay sii dheeraato, laakiin hadduu tago oo ay noqoto in horta impeachment dama soo noqonayso, that is gone. Laakiin xagasho badan soo ku taalo publica Mareykanka ay arkeen dhaawaca ninkan waddanka uu u geystay intuu leegyahay, dhaawaca dimuqraadiyaddu u geystay intay la eg tahay. Midda kale waxaan rabaa inaan ilaawin oo aan ku darno gruubka isaga taageera markasta way taageersiinsaan ku sheega aan ahayn beeraleydii shalay oo masaakiinta ahay oo u sheegay inuu taageerayo maanta ka haray maadaama ay beerahoodii beeran waayeenba ama laga gadan waayo badeecadoodii. Laakiin inta kale kuwa aaminsan in laga badan doono waddankan hadda wax laga qabanayo immigrantiga ama immigrationka, kuwa weligood way dooranayaan, waayo xuduudka Mexico wuxuu waa xiray.
Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Kuwaasi waxay kala ahaayeen garyaqaan Amiin Haaruun oo ah sharciyaqaan ka faallooda arrimaha sharciga ee siyaasadda, Qaasim Maxamed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada kana mid ah xisbiga Jamhuuriga, iyo Xaashi Shaafi oo madax ka ah ururka Somali National Alliance islamarkaasina u dhuun daloola arrimaha xisbiga dimuqraadiga, oo dhammaantoodba marti igu ahaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aan idinkaga soo tabinayay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Barnaamijkeennina intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa. Tan iyo kulan dambe waa Mascado idila sidaa iyo ammaan Alla.
Barnaamijkaasi Faaqidaadda Toddobaadka ee Maxamuud Mascad oo ka soo diray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota wuxuu gabagaba u yahay dhammaan idaacaddii caweysnimo oo halkan si wada jir idinkala socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Tanay kulanti dambe nabadgelyo.